Характерник представляє вашій увазі повість Йонезбо «Кров на снігу». Розділ перший. У світлі вуличних ліхтарів танцював сніг, лапатий, наче віхті вати, метушився безцільно, нездатний вирішити, хоче він падати вгору чи вниз, чи просто віддатись на волю несамовитого крижаного вітру, що налітав з непроглядного мороку над Ослофіордом. Разом вони кружляли, вітер і сніг. Метушилися в темряві, поміж замкненими на всю ніч складами на причалі. Круговерть тривала, аж поки вітру набридало, і він кидав свою снігову партнерку попід мур. І там сухий, полишений вітром сніг осідав навколо черевиків чоловіка, якому я щойно прострелив груди й шию. Кров стікала на сніг з подолу його сорочки. Я насправді небагато знаю про сніг, як кінець кінцем про решту всього, як на те пішло. Але я читав, що снігові кристали, сніжинки, утворюються, коли насправді дуже холодно, і цілковито відрізняються від мокрого снігу, важких, пухких грудок або хрусткої кірки. І саме форма кристалів і сухість снігу дозволяють гемоглобіну крові зберігати оцей глибокий червоний колір. У кожному разі, сніг під ним навіяв мені думки про королівську мантію, всю пурпурову й оздоблену горностаєм, як на картинках, у книжці норвезьких народних казок, які моя мати колись давно мені читала. Вона любила казки і королів, тому либонь вона й назвала мене на честь короля. В Афенпостен написали, що така холоднеча триватиме й далі, аж до Нового року. І цей 1977 буде наймороznішим роком за весь час після війни, і ми його запам'ятаємо як початок нового льодовикового періоду, що його давно вже пророкують науковці. Але що я оце зараз зробив? Я знав тільки, що чоловік, який стояв переді мною, за мить буде мертвим. У цьому не варто було сумніватися з огляду на те, як трусилося його тіло. Він був одним з людей рибалки. Я не мав до нього жодних особистих претензій. І навіть сказав йому про це, перш ніж він звалився додолу, залишивши мазок крові на мурі. Якщо мене коли-небудь пристрелять, я б хотів, щоб це було радше з особистих причин. Я йому сказав не для того, щоб мене потім не переслідував його привид. Я не вірю в привидів. Я просто не міг вигадати, про що б таке інше поговорити. Ясно, що я міг би просто тримати рот на замку. Зрештою, саме так я й роблю, як правило. Таким чином, щось, мабуть, мене раптом зробило таким говірким, розв'язало мені язик. Можливо, річ у тім, що до Різдва залишаються лічені дні. Я чув, що на різдвяні свята люди почуваються ближчими одні до одних. Та хіба я що знаю? Я думав, кров заморозиться. Застигне на снігу і залишиться згори. А натомість сніг вбирав кров, щойно вона на нього потрапила, втягував її під спід, приховував. Так, наче вона була йому для чогось потрібна. Коли я йшов додому, Я уявляв собі сніговика, що піднімається з замету. І у нього під смертельно блідою шкірою виразно видно кровоносні судини. Дорогою до своєї квартири я зателефонував з телефонної будки Даніелеві Гофману, щоб доповісти йому про виконану роботу. Гофман похвалив, сказав: «Це добре». Як зазвичай, він не ставив жодних запитань. Чи то він призвичаївся мені довіряти впродовж 4 років, що я працюю на нього? Чи, може, він таки справді не хоче знати? Роботу виконано? То навіщо про щось інше клопотатися чоловікові, який за те, власне, й платить, щоб мати менше клопоту? Натомість Гофман попросив мене прийти до нього в офіс наступного дня. Він сказав, що має для мене нову роботу. «Нову роботу?» – запитав я, відчуваючи, як у мене заколотало серце.
«Так», – сказав Гофман, – «нове замовлення».
«О, то гаразд». Я зрадів і повісив слухавку. Насправді мені, крім замовлень, не так багато чого випадає робити. Насправді, я не так багато й до чого й придатний. Ось 4 речі, до яких я геть не придатний. Сідати за кермо автомобіля для втечі з оборудки. Я можу їздити швидко. Це нормально. Але я не вмію керувати, не привертаючи уваги. Непомітно. А кожен, хто керує машиною для втечі, має таке вміти. Треба керувати машиною у такий спосіб, щоб вона мала такий самий вигляд, як будь-яка інша машина на шосе. Я сам погорів і 2 інших пацанів потягнув за собою в тюрягу через те, що не здатен їхати достатньо непримітно. Я мчав як гонщик, майстерно чергуючи основний шлях з лісовими стежками. Ми давно вже відірвалися від переслідувачів і були в лічених кілометрах від шведського кордону. Я сповільнив машину і поїхав на нормальній швидкості, у законослухняному стилі, як дідусь на недільній прогулянці. І однаково нас таки зупинив поліційний патруль. Вони потім сказали, що, мовляв, не мали найменшого уявлення, що автомобіль був використаний у пограбуванні. І я насправді не перевищував швидкості і ніяк не порушував жодних шляхових правил. Вони сказали, що їхню увагу привернуло те, як я їхав. Я жодного поняття не маю, що вони мали на увазі. Але вони сказали, що їхав я підозріло. Я непридатний для участі у пограбуваннях. Я читав, що більше ніж у половини всіх співробітників банку, які побували жертвами пограбування, виникають згодом психологічні проблеми. І у декого з них залишаються на решту життя. Я не знаю чому, але у старого, який сидів за віконцем у поштовому відділенні, коли ми увійшли, психологічні проблеми розвинулися з неймовірною швидкістю. Він знепритомнів тільки тому, що я повернув ствол свого дробовика у його бік. А наступного дня я дізнався з газет, що він страждає на психологічний розлад. Діагноз не дуже детальний, але в будь-якому разі нікому не хочеться мати психологічні розлади. Отож я вирішив відвідати його в лікарні. Він, ясна річ, не впізнав мене, бо під час нальоту на поштове відділення я був у масці й костюмі Санта-Клауса. То було ідеальне маскування. Ніхто ані трохи не зважав на 3 дядьків у прикиді Санта-Клаусів з мішками посеред різдвяного натовпу, коли ми рвонули з поштового відділення. Я зупинився у дверях палати і подивився на старого. Він читав комуністичну газету «Класен Кампен». Не так, щоб я мав щонебудь проти комуністів особисто, або нехай, таки маю. Але я не хочу мати нічого проти них особисто. Я просто думаю, що вони неправі. Так що я відчував себе трохи винуватим, коли зрозумів, що почуваюсь набагато легше завдяки тому, що той тип читав «Класен Кампен». Але ж ясно, що є велика різниця між почуттям, що ти трохи винуватий, і почуттям великої провини. А, як я вже казав, я почувався набагато легше. Разом з тим, пограбуваннями я займатись припинив. Зрештою, де гарантія, що наступна жертва буде комуністом? Ще я не можу працювати з наркотиками. Третій вид моєї непридатності. Я просто не можу цього робити. Це не означає, буцімто я не здатен витрушувати з людей гроші, які вони заборгували моїм роботодавцям. Наркоманам нема на кого нарікати, крім себе самих. І, по-моєму, люди мають сплачувати за свої помилки. Це аж надто очевидно. Проблема полягає в тому, що у мене слабкий характер і чутлива натура. Так моя мама свого часу це пояснювала. Я думаю, в мені вона бачила себе. У кожному разі мені слід триматись подалі від наркотиків. Точнісінько, як вона. Я теж така людина, що тільки й шукає, кому або чому коритися. Релігії, старшому братові, босу, алкоголю й наркотикам. Крім того, я не тямлю в математиці. Я на силу можу порахувати до 10 так, щоб не відволіктись на щось інше. А це не дуже завбачливо, якщо маєш продавати наркотики або збирати борги. Навряд чи є потреба пояснювати детальніше. Гаразд. Остання позиція. Сутенерство. Того ж таки роду ситуація. Я не бачу проблеми в тому, щоб жінки заробляли гроші у будь-який спосіб, який їм до вподоби. А чувак, хоч би я, наприклад, отримував третину цих грошей за те, що розв'язує всі питання таким чином, щоб жінка могла зосередитись на реальній роботі. Добрий сутенер вартий кожної крони, що жінки йому сплачують. Я завжди тримався такої думки. Проблема тільки в тому, що я надто легко закохуюсь. І тоді припиняю сприймати дійсність в контексті бізнесу. Я не можу змусити себе трусити, бити або погрожувати жінкам, незалежно від того, закоханий я чи ні. Ймовірно, це якось пов'язано з мамою. Хто зна? Ось, напевно, чому я не можу байдуже дивитись також, як інші лупцюють жінок. У мене в голові щось перемикається. Взяти хоча б Марію для прикладу. Глухоніма й кульгава. Не знаю, чи ці два ганджі взаємно пов'язані. Може й ні. Але факт, що біда не сама приходить, а ще й лихо за собою вводить. Принаймні, у випадку Марії саме так воно мало бути. Бо вона, зрештою, сплуталася з придуркуватим наркоманом. У хлопця було шикарне французьке ім'я – Мюрієль. Але він завинив Гофману 13 тисяч крон за наркотики. Уперше я побачив Марію, коли мені показав на неї Піне, головний сутенер у Гофмана. Дівчина в домашнього крою пальті, волосся зібране в вузлик. Таке враження, що вона тільки-но з церкви вийшла. Вона сиділа на сходах перед Рідерхален і плакала. А Піне сказав мені, що вона має сплачувати у натуральний спосіб борг свого дружка за наркотики. Я подумав, що треба дати їй можливість м'якого старту. Скажімо, мастурбації клієнту. Але у першій же машині, в яку дівчина сіла, вона побула заледве 10 секунд, вискочила як опечена. І стояла заплакана, тим часом як Піне гримав на неї. Можливо, він думав, що до неї ліпше дійде, якщо він кричатиме достатньо голосно. І, можливо, саме це на мене подіяло. Його крики. І моя мама. У будь-якому разі, у мене в голові щось перемкнулося. І я хоч сам розумів резонність усього, що Піне намагався навіяти їй децибелами свого голосу. Я його нокаутував. Свого власного боса. Тоді я відвіз Марію на одну порожню квартиру, яку я знав, а сам поїхав до Гофмана, щоб сказати йому, що на роль сутенера я теж геть непридатний. Але Гофман сказав, і я змушений був погодитися з ним, що він не може дозволити людям нехтувати сплатою боргів, бо такого роду речі створюють прецедент і дуже скоро розповсюджуються, ставлячи під загрозу стосунки з іншими, більш важливими клієнтами. Таким чином, знаючи, що Піне і Гофман не спустять дівчині боргів її дружка, які вона мала дурість узяти на себе, я вирушив на пошуки і таки надибав того французика в одному з виселених будинків на Фаєрборсі. Доходяга був настільки висотаний наркотиками і нікчемний, що я одразу зрозумів, з нього навіть однієї крони не утрусиш. Що з ним не роби? Я сказав Торчку, що увіб'ю його ніс йому в мозок, якщо він ще раз, бодай, наблизиться до Марії. Втім, якщо по правді, я не впевнений, що від того мозку в нього ще щось залишилося. Відтак я повернувся до Гофмана і сказав, що його боржник зумів нашкребти достатньо грошей. Вручив йому 13 тисяч і уточнив, чи означає це, що сезон полювання на дівчину завершений. Не знаю, чи Марія вдавалася до наркотиків, доки була разом з тим типом, бо складалося враження, що вона з покірливих завдачею жінок. Але зараз вона, як здавалося, нічого такого не вживає. Вона працювала у бакалійній крамниці, і я туди регулярно навідувався, щоб переконатися, що у неї все гаразд, і що той її приятель-наркоман їй не набридає і не намагається знову поламати їй життя. Ясна річ, я це робив так, щоб вона сама не могла мене помітити. Просто стояв на вулиці, в темряві, дивлячись, як вона сидить на касі в яскраво освітленій крамниці, вкладає покупки у пакети, показує на кого-небудь із своїх колег, якщо хтось із покупців до неї звертається. Час від часу я замислююсь про те, що всі ми відчуваємо потребу так чи інакше відтворити в своєму житті те, чим жили наші батьки. Я не знаю, що такого було в татовому житті, що мені хотілося би відтворити в моєму. Ймовірно, для мене йдеться більше про маму. Вона завжди більше піклувалася про інших, ніж про себе. І я припускаю, що в ті часи бачив у ній якийсь ідеал. Бог її знає. У будь-якому разі, мені не надто потрібні були ті гроші, що я заробляв у Гофмана. То чому б, як кажуть, не здати гарні карти дівчині, якій не пощастило у першій партії? Та хоч би там як, підбиваючи бабки, можемо визначити це так. Я не вмію їздити по-справжньому повільно. Я недостатньо м'який, я надміру легко закохуюсь. Я не вмію стримати гнів. І я нічого не тямлю в математиці. Я щось почитую, але не дуже багато чогось знаю. Принаймні, нічого справді корисного. А пишу так, що либонь сталактити ростуть швидше. То на яку роботу може поставити нездару на зразок мене такий чоловік, як Даніель Гофман? Він мене призначив, як ви вже певно здогадались, експедитором. Не таким, що їздить з крамом, а таким, що відправляє людей на той світ. І здебільшого типів, які на це заслуговують. З математичної точки зору справа теж не надто складна. Принаймні, на даному етапі. Основних розрахунків лише два. По-перше, від самісінького початку починається відлік часу. Від стартового моменту до тієї миті, коли ти знатимеш про свого боса так багато, що він почне щодо цього непокоїтись. І коли ти знатимеш, що він починає ставити собі запитання, чи не слід йому відправити безповоротним вантажем самого експедитора. Саме так, як це робить Чорна вдова. Я небозна якийсь знавець арахнології. Здається, так це називається. Але якщо я правильно розумію, самцям набагато меншим за них чорні вдови дозволяють трахати їх. Потім, коли справу зроблено, самка, не маючи вже іншого вжитку з самця, просто з'їдає його. У «Царстві тварин 4. Комахи та павуки» у бібліотеці Дейхмана є картинка з зображенням чорної вдови, яка зжерла самця, а у неї з геніталій іще звисає відкушена падіпальпа, тобто павучий прутень. А у самки на череві видно криваво-червоний слід у формі піскового годинника. Бо, зважай, нікчемний павучок, пісочок у годиннику сиплеться безнастанно. І варто пам'ятати про час, відведений для візиту. Або, якщо бути більш точним, не прогав, коли час відвідин спливе. І тоді треба вшиватися звідти чим швидше. Нехай навіть скулить у боці. Головне, забирайся подалі, к бісовій матері. Це єдине, що може тебе врятувати. Я так це розумів. Роби свою справу, але не підходь до краю надміру близько. І саме тому мене так серйозно занепокоїла нова робота, яку мені доручив Гофман. Він хотів, щоб я експедирував його дружину. Розділ другий. Улаве, ти маєш так все облаштувати, наче сталося пограбування квартири.
Навіщо? – запитав я.
Треба, Улаве, щоб усе видавалось іншим, ніж насправді. Поліція завжди невдоволена, коли мирних громадян вбивають, і вічно докладає надмірні зусилля в розслідування. І коли знаходять мертвою жінку, яка має коханця, підозра перш за все падає на її чоловіка. Зрозуміло, що в 90% випадків підозра цілком обґрунтована.
У 74, сер.
Перепрошую?
Я це десь вичитав, сер. Узагалі-то в Норвегії не заведено звертатись до людей, сер, і хоч би яким високим було їхнє становище. За винятком королівської сім'ї, зрозуміло, до членів якої треба звертатись ваша королівська величносте. Даніель Гофман, ймовірно, хотів би й собі так називатись. Звертання «сер» Гофман запозичив в Англії разом зі своїми обтягнутими шкірою диванами і кріслами – книжковими шафами з червоного дерева і книжками в шкіряних палітурках. Нечитані, пожовклі сторінки, заповнені, напевно, англійською класикою. Себто, я того, напевно, знати не можу. Упізнаю тільки звичні імена – Діккенс, Бронте, Остін. У будь-якому разі, Мертві автори так висушують повітря в кабінеті боса, що я після кожного візиту до нього викашлюю цілі жмені легеневих клітин. Не знаю, чим саме так зачарувала Гофмана Ангелія, але мені достеменно відомо, що він пробув там нетривалий час як студент і повернувся додому з валізою, повною твідових костюмів, з амбіціями і скаліченою норвезьким гугнявим прононсом оксфордською англійською. Ні наукового ступеня, ні бодай якогось диплому, тільки тверде переконання, що гроші – це все. І що домогтися успіху у бізнесі можна, зосередившись на тих ринках, де конкуренція найслабша. У випадку Осло на той час таким був ринок сексуальних послуг. Я думаю, аналіз його не становив жодних труднощів. Даніель Гофман дійшов висновку, що на ринку, де діють шарлатани, ідіоти й аматори, навіть дуже пересічна посередність має шанс зробитися місцевою королівською величністю. Достатньо було тільки мати відповідну моральну гнучкість, необхідну для того, щоб вербувати дівчат для щоденних занять проституцією. А Даніель Гофман, гарно все зваживши, вирішив, що на це він здатен. За кілька років, поширюючи свої ділові інтереси на ринок героїну, Гофман уже розглядав себе як успішного бізнесмена. А оскільки на героїновому ринку Осло на той час діяли блазні, ідіоти й дилетанти, ну і, звісно, наркомани, а Гофман, як з'ясувалося, мав моральну гнучкість, достатню також для того, щоб штовхати людей у наркотичне пекло. Цей проект став його черговим діловим успіхом. Єдиною проблемою, на яку зараз наштовхувався Гофман, був рибалка. Рибалка відносно недавно вигулькнув як конкурент на ринку героїну, і, як виявилося, він не був ідіотом. Бог свідок, в Осло достатньо наркоманів на обох наркобаронів. Але попри те, обидва намагаються стерти один одного з лиця землі. Чому? Я припускаю, що у жодного з них немає мого вродженого хисту підпорядковуватись. А геть неприємні речі починаються, коли такі люди, які мусять брати на себе керівництво, які мусять сидіти на троні, з'ясовують, що їхні жінки їм невірні. Я думаю, що Даніелям Гофманам усього світу жилося би легше і простіше, якби вони навчилися дивитися на певні речі крізь пальці, і, можливо, здатні були б спустити своїм дружинам один чи два романи на стороні. «Я думав узяти відпустку на Різдво», – сказав я. «Думав запросити когось і кудись поїхати на якийсь час».
«Компанія в дорогу. Я не думаю, Улаве, що ти знаєш кого-небудь достатньо близького для цього. Саме це найбільше мені в тобі імпонує, як ти, мабуть, здогадуєшся. Тобі нема кому розповідати таємниці».
Він посміхнувся і струсив попіл з сигари. Мене його слова не засмутили. Він не мав на увазі нічого лихого. На паперовій смужці, на ярличку сигари, стояло слово «кохіба». Я десь читав, що на зламі сторіч сигари були найбільш поширеним різдвяним подарунком у західній півкулі. Чи була б це гарна ідея в моєму випадку? Я навіть не знав, чи вона курить. Принаймні, я не бачив, щоб вона курила на роботі. «Я ще не питав згоди», – сказав я. «Але ж
я сплачу тобі уп'ятеро від звичайного гонорару», – перервав мене Гофман. «Таким чином, якщо тільки захочеш, ти зможеш потім запросити ту особу на нескінченні різдвяні канікули».
Я спробував був зробити калькуляцію. Але, як я вже казав, математик з мене нікудишній.
«Ось адреса», – сказав Гофман.
Пропрацювавши на нього 4 роки, я досі не знав, де він мешкає. А з іншого боку, навіщо мені таке знати? Він теж не знав, де я мешкаю. Я незнайомий був з його новою дружиною. Чув тільки, як Піне розводився з приводу, яка вона гаряча штучка, і скільки він би міг загрібати, якби мав таку сучку на панелі.
«Більшу частину дня вона сама вдома», – повідомив Гофман. «Принаймні, так вона сама твердить. Зроби справу, як сам знаєш, Улаве. Я тобі довіряю. Що менше я знатиму, то ліпше. Зрозумів?»
Я кивнув. «Що менше?» – подумав я. «Оте і ліпше».
«Улаве!»
«Так, сер, зрозумів».
«Раст».
«Дозвольте мені обдумати це до завтра, сер». Гофман скинув акуратно підстриженою, доглянутою бровою. «Я не дуже багато знаю про еволюцію і таке інше, але Дарвін начебто казав, що є тільки 6 універсальних мімічних рухів на виявлення людських почуттів. Я не в курсі, чи Гофман має всі 6 людських почуттів, але я думаю, піднесенням однієї брови він сподівався виявити м'яке роздратування у поєднанні з рефлексією та інтелектом, на відміну від того, що він мав би на увазі, якби вирічився, роззявивши рота.
«Улаве, я щойно повідомив тобі деталі справи, і після цього ти обмірковуєш відмову?»
Погроза пролунала ледь чутно. «Втім, ні. Насправді це я міг не вловити її достатньо чітко. Я цілковито глухий до напівтонів і відтінків смислу того, що мені кажуть. Таким чином, можна припустити, що погроза пролунала достатньо виразно. Даніель Гофман мав блакитні очі і чорні вії. Якби він був дівчиною, я подумав би, це у нього макіяж. Не знаю, навіщо я це розповідаю, бо така обставина не має нічого спільного з рештою історії. «Я не мав часу на відповідь, перш ніж ви повідомили мені деталі, сер», – сказав я. «Ви одержите відповідь сьогодні, ще до вечора, якщо вас це влаштує, сер». Він подивився на мене. Пустив клубок сигарного диму в мій бік. Я сидів, склавши руки на колінах. Перебирав пальцями береги уявного робітничого кашкета.
«До 6-ї», – сказав він. «О 6-й я йду з офісу».
Я ствердно кивнув. Коли я йшов міськими вулицями додому крізь заметіль о 4-й пополудні, на місто, по лічених годинах сірого денного світла, знову спустився морок. Вітер іще не вгамувався, й моторошно стогнав і свистів по темних кутках. Але я вже сказав, що не вірю в привидів. Сніг хрипів під підошвами моїх чобіт, як зашкарублі корінці старих запелюжених книжок. Я тим часом розмірковував. Я зазвичай намагаюся не займатися такими речами, бо не бачу перспективи поліпшення моїх можливостей у цій справі шляхом тренувань. А досвід навчив мене, що розумування зазвичай ні до чого хорошого не приводять. Але наразі я вдався до першої зі згадуваних вище калькуляцій. Щодо експедиції як такої, її виконання не мало становити труднощів. Чесно кажучи, ця робота мала бути простішою за всі попередні. І той факт, що жінка мала померти, нітрохи не бентежив мене. Я вже сказав, що, на мою думку, всі ми, як чоловіки, так і жінки, маємо прийняти наслідки скоєних нами помилок. Набагато більше мене турбувало те, що мало статися потім. Коли я стану тим експедитором, який відправив до праотців дружину Даніеля Гофмана – чоловіком, який знає все і буде здатен визначати подальшу долю Даніеля Гофмана, щойно поліція почне розслідування вбивства. Тобто матиме владу над людиною, яка не здатна підпорядковуватись. Стане чоловіком, якому Гофман винен гонорар у 5 разів більший від звичайного. Чому він запропонував мені більше за роботу менш складну, ніж стандартна? Я почувався так, наче сиджу при столі за покером з 4 озброєними до зубів украй підозріливими гравцями-невдахами. А я щойно взяв з колоди 4 тузів. Іноді гарна новина є такою неймовірно гарною, що це робить її поганою. Розумний картяр у подібній ситуації здихається небезпечних карт, проковтне програш і сподіватиметься на кращий, більш пересічний успіх у наступній грі. Моя проблема полягала в тому, що вже запізно було скидати небезпечні карти. Я знав, що Гофман є замовником убивства своєї дружини, незалежно від того, виконаю це замовлення я чи хтось інший. Нараз я зрозумів, куди мої ноги мене привели, і втупився в освітлений простір. Вона стягнула волосся в клубок. Точнісінько, як моя мама робила. Вона кивала і посміхалася до покупців, коли ті щось до неї казали. Більшість із них, ймовірно, знали, що вона глухоніма. Бажала їй щасливого Різдва, дякували. Типові ввічливі звороти, якими люди обмінюються одне з одним. У 5 від звичного гонорару. Нескінченні різдвяні канікули. Розділ 3. Я зняв кімнату в невеличкому готелі, просто навпроти квартири Гофманів на алеї Бюгде. План полягав в тому, щоб упродовж 2-3 днів простежити за дружиною замовника. Чим вона займається, чи ходить куди, поки її чоловік на роботі, чи, може, її хто відвідує – не так, щоб мені цікаво було дізнатися, хто її коханець. На меті було тільки визначити найзручніший, найменш ризикований час для завдання удару, коли вона вдома сама і коли найменш ймовірно, що хто-небудь перешкодить роботі. Готельний номер виявився ідеальним спостережним пунктом не тільки для того, щоб стежити, коли Коріна Гофман іде з дому, а коли повертається, але звідси можна було також побачити, що вона робить всередині квартири. Ніхто там не дбає про те, щоб запинати вікна фіранками. У місті, де немає потреби захищатися від сонця, більшість людей цього не роблять. А ті, хто на вулиці, зацікавлені радше в тому, щоб швидше потрапити до себе, в тепло, ніж стояти на вулиці і зазирати в чужі вікна. У перші кілька годин я нічого в квартирі не бачив. Вітальня купалася в світлі. Гофмани геть не заощаджували на електриці. Меблі там були англійські, але скидалися скоріше на французькі. Зокрема, химерний диван посеред кімнати, у якого бильця були тільки з одного боку. Ймовірно, саме таку річ французи називають шезолонг, що, коли мій вчитель французької не збрехав, означає «довгий стілець». Вишукане асиметричне різьблення, флористична обивка. Рококо, як називали це мамині книжки з історії мистецтва, Але такий витвір, наскільки я знаю, міг запросто виконати також місцевий майстер з норвезького села й оздобити у традиційному стилі. У будь-якому разі, такого роду меблі молода людина не вибере, тому я подумав, що та річ залишилася від попередньої дружини Гофмана. Піне казав, що Гофман витурив її геть того року, коли їй виповнилося 50. Тому що їй виповнилося 50. І тому що їхній син замешкав окремо. І вона більше не виконувала в домі жодних корисних функцій. За словами Піне, Гофман сказав їй це все в обличчя. І вона це все прийняла. Разом з квартирою біля моря і чеком на 1,5 мільйона крон. Щоб згаяти час, я витяг аркуш паперу і став писати. То була просто якась недоладна писанина. Ні, не зовсім так. Я припускаю, що то був свого роду лист. Лист до когось, чия особистість мені незнайома. Втім, насправді, може, й знайома. Але я не дуже вправний писака, тож наробив там багато помилок, багато позакреслював. Щиро кажучи, на кожне слово пішло чимало паперу й чорнила, і посувалась моя писанина так повільно, що цього разу я врешті-решт просто відклав того листа, запалив цигарку і занурився у мрії. Як я вже сказав, я зроду не бачив нікого з родичів Гофмана, але я міг бачити їх усіх своїм ментальним поглядом, коли сидів у тому готелі і дивився в їхню квартиру з іншого боку вулиці. Я любив роздивлятись інших людей. Завжди цим займався. Таким чином, я робив те, що й завжди, і уявляв собі їхнє родинне життя. 9-річний синок, повернувшись додому зі школи, сидить у вітальні, читає оті дивні книжки, що він узяв з бібліотеки. Мати тихенько наспівує, готуючи вечерю на кухні. Я уявляю собі, як син і мати на якусь мить напружуються, почувши, як відчиняються вхідні двері. Після чого вони одразу розслаблюються, коли чоловік із передпокою дзвінко й весело вигукує
«Я вдома!»
І вони поспішають до нього, щоб привітати й обійняти його. Тим часом, як я сидів занурений у щасливі марення, Коріна Гофман прийшла зі спальні у вітальню. І все змінилося. Світло. Температура. Розрахунки. Того вечора я не пішов у супермаркет. Я не став чекати на Марію, як я частенько робив. Я не пішов за нею в метро на безпечній відстані. Я не став позаду неї в натовпі всередині вагона, де вона завжди любила стояти, навіть якщо були вільні місця. Того вечора я не стояв там як божевільний, не шепотів їй слова, які сам тільки міг почути. Того вечора я сидів зачарований у темній кімнаті, дивлячись на жінку з іншого боку вулиці. Коріна Гофман. Я міг би сказати все, що хотів, так голосно, як хотів. Там не було нікого, хто почув би мене. І тут мені не було потреби дивитися на неї ззаду, на зібране у клубок волосся, уявляючи якусь вроду, якої насправді немає. Танцівниця на канаті. То було перше, що мені спало на думку, щойно Коріна Гофман увійшла у вітальню. Вона була одягнена у білий купальний халат, і вона рухалася як кішка. Я не маю на увазі, буцімто вона бігла підтюпцем або інохіддю, як деякі савці, зокрема кішки та верблюди, які ступають обома лівими й обома правими почергово. Принаймні, таки я чув. Але я маю на увазі, що кішки, якщо я правильно розумію, ходять навшпиньки і ставлять при цьому лапки на одну лінію. Праву перед лівою, ліву перед правою. Саме так ступала Коріна, ставлячи босі ніжки одну перед іншою, тягнучи пальчики, точно як канатоходець. Усе в Коріні Гофман було прекрасне. Її обличчя з високими вилицями, губи Бріджит Бардо, її блискуче, світле, нерозчесане волосся, довгі тонкі руки, прикриті широкими рукавами халата, перса, настільки м'які, що рухалися з кожним її кроком, з кожним віддихом, і білісінька шкіра її рук, обличчя, грудей і ніг. Боже праведний! Вона сяяла, наче сніг на сонці. Сніг, від якого людина сліпне упродовж кількох лише годин. В цілому, все мені подобалося в Коріні Гофман. Усе, крім її прізвища. Схоже було, що вона нудиться. Вона випила кави, побалакала по телефону, погортала журнал, але не зацікавилася газетами. Вона зникла у ванній, а тоді знову повернулася в вітальню, в тому ж таки халаті. Вона поставила якусь платівку і стала танцювати під музику. Без особливого ентузіазму. Свінг, як видавалося. Трохи чогось перехопила, подивилася на годинник. Майже шоста. Вона перевдяглася в сукню, зробила зачіску і поставила іншу платівку. Я відчинив вікно і намагався прислухатись, але перешкоджав вуличний рух. Відтак я знову взяв бінокль і спробував розгледіти картинку на конверті від платівки, що вона залишила на столі. Схоже, там був портрет якогось композитора. Антоніо Лучіо Вівальді? Хто зна. Суть у тому, що жінка, яка чекала на Даніеля Гофмана, коли він повернувся з роботи о 6:45, цілковито відрізнялася від жінки, за якою я спостерігав увесь той день. Вони трималися отдалік одне від одного, уникали торкнутись одне одного, навіть не розмовляли одне з одним. Як два електрони, що взаємно відштовхуються, оскільки обидва негативно заряджені. Але зрештою вони зникли за дверима тієї самої спальні. Я пішов до ліжка, але заснути не міг. Що змушує нас усвідомити, що ми колись помремо? Що відбувається того дня, коли до нас доходить, що це не просто ймовірність, а таки неминучість, той диявольський факт, що наше життя закінчиться? Зрозуміло, що у кожного в цьому плані свій особистий досвід, але для мене таким досвідом стала батькова смерть. Споглядання того, як банально і фізично це відбувалось, як муха розбилась об лобове скло. І дедалі цікавіше інше. Коли ми вже усвідомили неминучість смерті, що схиляє нас знову сумніватися у ній? Це тому, що ми робимось розумнішими? Як той філософ, Девід якось там, який писав: коли щось постійно відбувається, це ще не означає, що так буде завжди. Без логічного доказу ми не знаємо, чи історія повторюватиметься знову. Чи це тому, що, роблячись старшими, ми дедалі більше боїмося наближення неминучого? Або є взагалі щось геть інше? На зразок, що одного чудового дня ми побачимо таке, про існування чого досі не знали. Відчуємо щось таке, можливість відчуття, чого ми собі не уявляли. Почуємо лункий звук, наштовхнувшись на мур, і зрозуміємо, що за ним є іще одна кімната. І тут спалахне надія, жахлива, виснажлива надія, що гризе тебе і не дає знехтувати собою. Надія, що є аварійним шляхом уникнення смерті, коротким шляхом до місця, про яке ми раніше не знали. Що є певний сенс, що історія нашого життя має сюжет. Наступного ранку я встав одночасно з Даніелем Гофманом. Коли він вийшов з дому, панувала ще суцільна темрява. Він не знав, що я тут. Не хотів знати, як він сам заобачливо підкреслив. Отож, я вимкнув світло, сів у крісло біля вікна і став чекати на Коріну. Я знову витягнув листочки з чернеткою того листа і переглянув свою писанину. Слова видавалися іще менш зрозумілими, ніж зазвичай, а ті, що я розібрав, раптом виявилися недоречними і мертвими. Чом би зараз просто не викинути це все разом? Тому що я згаяв стільки часу на складання цих жалюгідних речень. Я відклав писанину і став спостерігати за браком активного життя на пустельній зимовій вулиці. Аж поки вона, нарешті, з'явилася. Вона. День минув так само, як попередній. Вона вийшла на короткий час, і я простежив за нею. Ходячи на зерці за Марією, я напрактикувався робити це непомітно. Коріна купила шарф у бутику. В кондитерській випила кави з кимось. З подругою, якщо судити з міміки і жестів, якими вони обмінювались, розмовляючи. А тоді повернулась додому. Було ще тільки 10 ранку, і я теж зробив собі чашку кави. Я дивився, як вона лежала на кушетці, читавши шезлонгу, посеред кімнати. Вона перевдягалась і тепер була в іншій сукні. Тканина зміїлась навколо її тіла при кожному русі. Шезлонг – доволі дивний вид меблів. Ні те, ні се. Повертаючись, щоб знайти зручнішу позу, вона робила це повільно, ретельно, свідомо. Неначе знала, що за нею спостерігають. Знала, що вона жадана. Вона подивилась на годинник, погортала свій журнал, той самий, що напередодні. Потім вона напружилась майже непомітно. Я не міг чути дзвінок у двері. Вона підвелася, підійшла до дверей своєю скрадливою, м'якою, котячою ходою і відчинила. Він був чорнявий, досить худий, того ж віку, як вона. Він увійшов і зачинив за собою двері, повісив пальто і скинув черевики так, що можна було здогадатись. Він прийшов сюди не вперше, ба, навіть не вдруге. Щодо цього можна було не сумніватись. Жодного сумніву й не було. Так чому ж я засумнівався? Тому що хотів. Він ударив її. Я був такий вражений, що спершу подумав, що мені привиділось. Але він ударив її знову. Дав їй ляпаса, розкритою долоною по обличчю. З її губ я бачив, що вона скрикнула. Він ухопив її однією рукою за горло, а іншою здер із неї сукню. Під світлом люстри її гола шкіра сяяла такою білизною, що тіло здавалось суцільною поверхнею, без контурів, просто непроникною білизною, як сніг під розсіяним світлом похмурого або туманного дня. Він повалив її на шезлонг і став над нею в ногах кушетки зі спущеними штанами, тим часом як вона лежала на блідому гобелені з зображенням незайманого, ідеалізованого європейського лісового пейзажу. Він був худий. Я бачив, як рухаються м'язи в нього під ребрами. Його сідничні м'язи напружувалися і розслаблялись, як помпа. Він здригався і тремтів, начебто з люті, що він більше нічого не може. Вона лежала, розставивши ноги, нерухомо, як труп. Я хотів відвернутись, але не міг. Їхній вигляд нагадував мені щось. Я не міг зрозуміти, що саме. Можливо, саме це я пригадав уже вночі, після того, як усе вгамувалося. У будь-якому разі, мені наснилася картинка, яку я бачив у книжці, коли був іще малим. «Царство тварин один, Савці», з бібліотеки Дейхмана. То було фото з саванни Серенгетів Танзанії. Чи на зразок того? Три люті, худі, збуджені гієни, які чи то самі вполювали здобич, чи то зуміли відігнати левів від їхньої. Двоє з них, напруживши крупи, занурили свої щелепи у розпороте черево зебри. Третя дивиться в камеру. Голова гієни вимазана кров'ю, і вона вишкірила свої гострющі зуби. Але більше мені запам'ятався погляд тварини. Погляд жовтих очей, скерований просто в камеру, поза сторінку книжки. То було застереження. Це не твоє, це наше. Щезни, інакше ми тебе теж уб'ємо. Розділ четвертий. Коли я стою за тобою в метро, то перш ніж сказати щонебудь, я завжди чекаю, доки наш вагон пройде над рейковим стиком. Можливо, там низка костелів, де розділяються колії. У будь-якому разі, десь глибоко під землею, де метал скрегоче й стукає об метал, там виникає той звук, що нагадує мені про те, як розташувати слова у фразах. І все це якось дивно пов'язано з долею. Поїзд криниться, і пасажири, які не їздять цим маршрутом регулярно, втрачають рівновагу і мусять чіплятися за щонебудь, аби лишитись у вертикальному положенні. Переміна колії створює достатньо гуркоту, щоб заглушити все, що я в цю мить скажу. Я шепочу все, що мені заманеться. Саме тоді, коли ніхто не може мене почути. Втім, і без того ніхто не почує мене. Тільки я сам можу себе почути. А що я кажу? Я не знаю. Все, що спадає мені на думку, різні речі. Я не знаю, звідки я це беру, і чи справді я маю це на увазі. Втім, може інколи знаю, що кажу, бо ти теж вродлива, коли я стою в натовпі позаду тебе, споглядаючи твоє стягнуте у клубок волосся, уявляючи собі решту. Але я не можу уявити собі, буцім ти білявка, бо у тебе таке темне волосся. Ти не білявка, на відміну від коріни. Твої губи не такі повнокровні, щоб хотілося їх куснути. Немає музики у лініях твоєї спини і грудей. Ти заповнювала для мене і тільки до цього часу вакуум, про існування якого я лише тепер дізнався. Ти запросила мене на вечерю до своїх того разу, як я витягнув тебе з халепи. Я так розумію, ти зробила це на знак подяки. Ти написала запрошення на клаптику паперу і подала його мені. Я дав згоду. Я лаштувався написати, але ти всміхнулася, показуючи мені, що й без того, мовляв, зрозуміла. Я так і не прийшов. Чому? Якби ж то я знав відповідь на такі питання, як це. Я – це я? А ти – це ти? Можливо, відповідь у цьому? Чи відповідь іще простіша? Наприклад, той факт, що ти глухоніма і кульгава. У мене ж пак більше, ніж достатньо своїх власних вад. Як я вже згадував, я не придатний ні до чого, крім однієї справи. І про що ми у біса балакали б одне з одним? Ти безперечно запропонувала б писати одне одному на папірцях чи у блокноті, а я, як уже зазначено, страждаю на дислексію. А якщо я не сказав про це раніше, то кажу зараз. І ти, Марія, ймовірно, можеш собі уявити, що чоловіка не надто збуджує твій надміру голосний і пронизливий сміх, типовий для глухих, у відповідь на фразу «У тебе чудові очі», написано з 4 окремими орфографічними помилками. Байдуже. Так чи інак, я не пішов. Не пішов і край. Даніель Гофман поцікавився, чому я тягну з виконанням замовлення. Я запитав його, чи він згоден з тим, що перш ніж братись до роботи, я маю подбати про те, як не залишити жодних слідів, які могли б вивести поліцію на нього самого чи на мене. Він погодився. Таким чином, я далі стежив за квартирою. Упродовж наступних днів молодий чоловік щодня навідувався в один і той самий час, о 3-й пополудні, щойно на вулиці темніло. Заходив, скидав і вішав пальто, бив її. Щоразу одне й те саме. Спершу вона виставляла руки, захищаючись. З того, як вона рухає губами, напружує м'язи шиї, я бачив, що вона кричить, благає його припинити, але він не зупинявся. Аж поки у неї не текли сльози по щоках. Тоді, і тільки тоді, він здирав з неї сукню. Щоразу нову сукню. Тоді кидав її на шезлонг, і з усією очевидністю він мав над нею владу. Я припустив би, що вона була безнадійно закохана в нього, на зразок того, як Марія була закохана в свого наркомана. Деякі жінки не знають, що для них добре, а що погано. Вони просто віддають свою любов, нічого не вимагаючи у відповідь. Таке враження навіть, що брак будь-якої взаємності тільки розпалює їх дедалі більше. Я припускаю, що вони, бідолашні, сподіваються отримати свою винагороду одного чудового дня у майбутньому. Надії безнадійного кохання. Хтось мав би їм пояснити, що це не так, що не так влаштований світ. Але я не думаю, що Коріна була закохана. Принаймні, її поведінка не виявляла саме такого роду почуттів. Гаразд, вона пестила його після того, як вони займалися сексом, і проводжала його до дверей, коли він влаштувався йти, за 45 хвилин по тому, як він прийшов, і тулилася до нього приязно, мабуть, шепочучи милі дурнички. Та коли він йшов, вона, здавалося, відчувала полегшення. А мені хочеться думати, я знаю, яке воно на вигляд кохання. То навіщо їй, молодій дружині, провідного поставника екстазі у місті, ризикувати всім, що має, заради вульгарної інтрижки з чоловіком, який до того ж її лупцює? Лише увечері четвертого дня стеження я нарешті докумекав. І сам здивувався з приводу того, що мусив стільки часу ламати голову над очевидною річчю. Її коханець мав якийсь компромат на неї. Щось таке, що він міг передати Даніелеві Гофману, якби вона не догоджала шантажисту і не виконувала його забаганки. Прокинувшись на п'ятий день, я наважився. Я хотів перевірити короткий шлях до місця, про яке раніше не знав. Розділ 5. М'яко сіявся сніг. Коханець прийшов ще до третьої пополудні і щось приніс для неї. Щось у маленькій скринці. Я не міг розгледіти, що то було, але бачив, як Коріна засяяла на мить. Вона на мить освітила нічну темряву за великим вікном вітальні. У неї був здивований вигляд. Я й сам здивувався. Але я пообіцяв собі, що усмішкою, якою вона його обдарувала, вона поступиться мені. Я тільки мав правильно все влаштувати. Коли він пішов, скоро по четвертій, він пробув цього разу трохи більше, ніж зазвичай. Я вже стояв напоготові у тіні, на іншому боці вулиці. Я побачив, як він зникає в темряві, і подивився вгору. Вона стояла перед вікном вітальні, наче на сцені, і, піднісши руку, оглядала щось, що було в неї в долоні. Я не міг бачити, що саме. Потім вона раптом підвела погляд за вікно і втупилася у глиб тіні, в якій я стояв. Я знав, що вона не може мене бачити, однак то її проникливий, стривожений погляд. Раптом якийсь страх, відчай, майже благання відбилося на її обличчі. Усвідомлення неможливості вплинути на долю, як писалося у книжці. Господь знає, який. Я стиснув руків'я пістолета в кишені пальта. Я зачекав, поки вона відступить від вікна. Відтак вийшов з тіні. Я швидко перетнув вулицю. На бруківці я бачив його сліди у тоненькому пилку сухого свіжого снігу. Я поквапився за ним. Повернувши за ріг, я побачив його спину. Ясна річ, я передбачав цілу низку можливих варіантів. Він міг де-небудь неподалік припаркувати автомобіль, найімовірніше в одному з закутків району Фрогнер, безлюдний, скупо освітлений, ідеальний. Або ж він міг прямувати в будь-який бар чи ресторан. У цьому разі я міг би зачекати. Часу мені не шкода було. Мені подобалось чекати. Я найбільше любив цей проміжок часу між ухваленням рішення і здійсненням його. То були єдині хвилини, години, дні мого, ймовірно, нетривалого життя, коли я щось з собою являв. Я був чиєюсь долею. Він також міг би сісти на автобус або в таксі. У цьому разі перевагою стало б те, що ми віддалились би від Коріни. Він попрямував у бік станції метро біля Національного театру. Поблизу майже нікого не було, тож я пішов за ним на коротшій відстані. Він спустився на одну із західних платформ, отже він був з західної частини міста, де мені не випадало часто бувати. Коли грошей забагато, від них замало пожитку, любив повторювати мій батько. Я зовсім не розумію, що він мав на увазі. Це була не та лінія, якою зазвичай їздила Марія, хоча кілька перших станцій були тими самими. Я сидів у кріслі позаду нього. Ми в тунелі, але зараз не було істотної різниці між темрявою в тунелі і на нічній вулиці. Я знав, що ми скоро дістанемося того місця. Пролунає брязкіт і скрегіт. Поїзд злегка накрениться. Коли ми проїжджали ту ділянку, мене спокушала ідея приставити ствол пістолета до спинки сидіння і натиснути гачок. А коли ми її проминули, ту ділянку, я вперше збагнув, що мені нагадував той брязкіт і скрегіт металу об метал. Звук, що розставляв усе по своїх місцях. Звук долі. Він нагадував мені мою роботу. Звук рухомих частин зброї. Курка, бійчика, замка, викидача. Ми були єдиними пасажирами, які вийшли на станції Віндерен. Я пішов за ним. Сніг хрипів під ногами. Я намагався йти в ногу з ним, щоб він не почув мене. По обидва боки від нас розкинулись вілли, але вулиця була така пустельна, наче ми йшли поверхнею місяця. Я йшов майже впритул до нього, і він обернувся опівкорпуса, ймовірно, щоб побачити, чи то не хтось із його сусідів. Я вистрілив йому в поперековий відділ хребта. Він упав поряд із парканом, і я перевернув його ногою. Він дивився на мене осклілими очима, і на мить я подумав, що він уже мертвий. Але він саме поворушив губами. Я міг би одразу вистрілити йому в серце, в шию чи в голову. Чому я спершу вистрілив йому в спину? Тому що я хотів його про щось запитати? Можливо. Але в такому разі я зараз забув про що. Напевне, то було щось не дуже істотне. Зблизька у нього був цілком звичайний вигляд. Нічого особливого. Я вистрілив йому в обличчя. Гієна із закривавленим писком. Я помітив голову хлопчика над парканом. До його рукавичок і до шапки поприлипали грудки снігу. Мабуть, він намагався зліпити сніговика. Непроста справа, коли сніг такий борошнистий. Ліпиш його, а він розпадається в руках і висипається поміж пальцями.
«Він мертвий?»
– запитав хлопчик, дивлячись на труп. Комусь може видатися дивним, що людину називають трупом за лічені секунди по тому, як вона ще була живою особою. Але саме так я завжди дивився на них.
«Він був твоїм батьком?»
– запитав я. Хлопчик заперечно покрутив головою. «Не знаю, чому мені таке спало на думку? Чому я, тільки через те, що хлопчик здавався таким спокійним, вирішив, буцімто його батько лежить мертвий?» «Ні, насправді я знаю, чому. Тому що я сам так реагував би».
«Він живе отам»,
– сказав хлопчик, показуючи однією рукою в рукавичці, смокчучи сніг на іншій і не зводячи очей з убитого.
«Я тобі нічого не зроблю», – сказав я. «Але ти забудь, який я на вигляд. Згода?»
«Згода».
Його щоки напружувались і розслаблялись. Він смоктав рукавичку, як немовля смокче соску. Я повернувся і пішов назад тим шляхом, яким прийшов сюди. Я витер ручку пістолета і викинув його в один із стоків, який не встиг ще обліпити сніг. Пістолет знайдуть, але з більшою ймовірністю поліція, ніж які-небудь необережні діти. Після виконання експедиторської справи я ніколи не сідаю в метро, автобус чи таксі. Нормальна швидка хода. А як бачиш машину поліції, що їде в твій бік, розвертаєшся і йдеш у напрямку місця злочину. Я дістався майже до майор Стуа, коли почув поліційні сирени.